για την παραβολή του ασώτου ιού αγαπητή μου που ακούστηκε την περασμένη Κυριακή. Ασφαλώς εδόθη η εικόνα, η εντύπωση ότι ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος και συγχωρητικός. Και δεν υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό, είναι αληθές. Όμως ο Κύριος είναι και δίκαιος. Δεν σημαίνει ότι αυτές οι άκτιστες λεγόμενες ενέργειες του Θεού έρχονται σε αντίθεση. Όχι. Επειδή ο Θεός ενεργεί μέσα στην ιστορία, δηλαδή μέσα στον χρόνο, και ο χρόνος έχει τα όρια του, γι' αυτό ο Θεός ενεργεί σε μία περίοδο με την φιλανθρωπία και την αγάπη. Σε μια άλλη περίοδο κινείται με τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν λοιπόν αντίθεσεις και αντίφασεις σε αυτές τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Αλλά, ξαναλέγω, επειδή κινείται μέσα εις τον χρόνο, εκφράζεται έτσι άλλοτε τούτη ιδιότητα και άλλοτε εκείνη η ιδιότητα του Θεού. Δηλαδή, ιδιότητες τις μαθαίναμε στο σχολείο και τις λέγαμε ιδιότητες του Θεού, θα το ενθυμίσετε, είναι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Κύριος δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος συγχωρεί, ο οποίος δείχνει την αγάπη του όπως είδαμε να διαζωγραφίζεται εις την παραβολή του ασώτου ιού, αλλά είναι και δίκαιος. Αυτή η ενέργεια του Χριστού είναι κάτι που από πολλούς δυστυχώς διαφεύγει. Και η δικαιοσύνη του φαίνεται εις τη σημερινή ευαγγελική περικοπή της κρίσεως. Ο Κύριος ουδένα θα εκρίνε αν όλοι θα ανταποκρίνεντο στο κάλεσμα της σωτηρίας. Ο Απόστολος Παύλος είπε εις τους Αθηναίους, τους μεν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν. Εκείνο το υπεριδών ο Θεός τους χρόνους της αγνίας παρέβλεψε ο Θεός τα χρόνια της αγνίας που οι άνθρωποι έχασαν από τον οπτικό των ορίζοντα των Θεών και τώρα έρχεται, παραγγέλει στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη να μετανοούν, δηλαδή να επιστρέφουν. Αλήθεια, μοναδική ευκαιρία αυτή. Αν όμως δεν ανταποκριθούν, τότε εμφανίζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Και ευθύς προσθέτει ο Απόστολος Παύλος, διότι στους Αθηναίους, διότι έστησεν ημέραν, καθόρισε δηλαδή ημέραν, ενή κατά την οποία μέλη κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κατά την οποία ημέρα πρόκειται να κρίνει όλη την οικουμένη εν ανδρή ο όρισεν. Και αυτό το εν ανδρή ο όρισεν είναι ο Θεός Λόγος, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος και θα κάνει την κρίση, θα κρίνει τους ανθρώπους. Εγώ σας έδωσα τόσα, έδειξα φιλανθρωπία, εσείς γιατί περιφρονήσατε την δική μου την αγάπη, λοιπόν τώρα σε εσάς έχετε η δικαιοσύνη μου. Και μη πει κανείς ότι η ελευθερία στον άνθρωπο έρχεται σε αντίφαση με την κρίση, μη το πει κανείς αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξουμε, αγαπητοί μου, αντίληψη περί ελευθερίας, όπως τα ποικίλα φιλοσοφικά συστήματα ή τα κοινωνιστικά συστήματα την θέλουν. Όχι, όχι. Μπορεί να πούμε ότι πολλές φορές μία ελευθερία, όπως την νοούμε, όπως και μία δημοκρατία, αν το θέλετε, που είναι τρέχον θέμα, δεν είναι παρά μία καρικατούρα της πραγματικότητας. Καρικατούρα. Ο άνθρωπος είναι κτήμα του Θεού και τον έπλωσε ο Θεός για τον εαυτό του. Έχει μόνο την δυνατότητα ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Έχει μόνο την δυνατότητα ο άνθρωπος να διαπράξει το κακό εάν θέλει. Αλλά δεν τον συμφέρει. Είναι εκείνο ο Απόστολος που λέγει, κατ' επανάληψη μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Κορινθίους, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται. Ναι, και η ασυδοσία και η ασυδοσία. Και η αμαρτία και η αμαρτία. Και η αποστασία και η αποστασία. Μου επιτρέπονται. Βλέπετε, είδαμε την περασμένη Κυριακή. Δεν εμπόδισε το παιδί του που ήθελε να αποστασιοποιηθεί. Δώσ' μου, λέει, το επιβάλλον μέρος της ουσίας και γεια σου πατέρα. Φεύγω. Να του πει, παιδάκι μου, τούτο. Τον άφησε. Αλλά συμφέρει, εδώ είναι τώρα. Μπορείς να κάνεις το κακό, σε συμφέρει. Μπορείς να πίνεις ναρκωτικά, σε συμφέρει. Μπορείς να πίνεις ινοπνευματώδη, σε συμφέρει. Εκεί πρέπει να τονίζουμε και στα παιδιά σας αυτό, να το τονίζετε. Παιδί μου, ναι, βγαίνεις έξω, δεν θα γίνω χωροφύλακά σου, δεν θα έρθω από πίσω σου να σε παρακολουθώ, αλλά σε ρωτώ, σε συμφέρει αυτό που πας να κάνεις ή που θα κάνεις ενδεχομένως. Ο άνθρωπος μόνον την προαίρεσή του εξουσιάζει. Όχι τον εαυτό του, μόνο την προαίρεσή του. Να πει, θέλω αυτό να κάνω ή εκείνο. Ούτε καν το σώμα του, θα λέγαμε, δεν εξουσιάζει. Και ένα πολύ απλό πεζό παράδειγμα. Αν υποτεθεί ότι σε ένα δυστύχημα χάνεις το χέρι σου, ξέρω εγώ, ένα μηχάνημα, ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και σου κόβει το χέρι, τι θα πεις τότε? Α, το χεράκι μου, γιατί να μου αφαιρεθεί? Πάει, κόπηκε το χέρι σου. Γιατί απλούστατα δεν εξουσιάζεις ούτε αυτό το σώμα σου. Ούτε καν και την ψυχή του δεν εξουσιάζει ο άνθρωπος. Τι λέει ο Χριστός? Φοβήθηκε τον έχοντα εξουσίαν, εμβαλήν εις την γέννα. Αυτόν να φοβηθείτε. Εκείνον που έχει, λέει, την εξουσία να σας βάλει στην κόλαση, εις την γέννα του πυρός. Ναι, λέγω ημίν, τούτον φοβήθηκε. Αυτόν να φοβηθείτε. Όχι τίποτε άλλο. Άρα βλέπετε ότι ούτε την ψυχή μας μπορούμε να πούμε ότι κατέχουμε. Την προαίρεση μόνο κατέχουμε. Ούτε το σώμα θα το επαναλάβω, ούτε την ψυχή, αλλά μόνο την προαίρεση. Το θέλω ή δεν θέλω. Ας αλλάξουμε λοιπόν αντίληψη, αγαπητοί μου, περί της ελευθερίας. Γιατί δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια έννοια φοβερά κακοποιημένη εις την εποχή μας. Και τούτο φαίνεται εκ των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ήλθε να σώσει αλλά και να κρίνει. Και μάλιστα σε αυτόν και μόνον ανήκει η κρίση. Έτσι όλοι θα αναστηθούν από τους νεκρούς. Ευσεβείς και ασεβείς, όσοι έχουν απέλθει από τον κόσμο αυτόν, όλοι θα αναστηθούν. Και εκείνοι που θα ζουν τότε, αυτοί, όπως μας δίδει την μαρτυρία ο Απόστολος Παύλος λέγοντας ότι είναι ένα μυστήριο, εμείς, λέει, δεν θα γευθούμε τον θάνατο, αλλά θα αλλαχθούμε. Δηλαδή θα περάσουμε από την φθορά στην αυθαρσία και από την θνητότητα στην αθανασία. Έτσι όλοι, και εκείνοι που έφυγαν από τον κόσμο αυτόν, που επιμένω να λέγω τα σώματα, τα σώματα. Τα σώματά μας, αγαπητοί μου, αυτά τα οποία νομίζουμε ότι έγιναν χώμα, σκόνη κλπ, θα ξαναπάρουμε πάλι τα σώματά μας. Αυτό θα πει η Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν αναφέρεται στην ψυχή. Η Ανάσταση αναφέρεται στο σώμα. Θα ξαναπάρουμε λοιπόν πίσω ολόκληρη την ανθρωπίνη μας υπόσταση. Μην το ξεχνούμε. Γιατί πάρα πολλοί χριστιανοί μας νομίζουν ότι θα αναστηθεί η ψυχή. Μα η ψυχή δεν πεθαίνει για να αναστηθεί. Έτσι λοιπόν όλοι θα είμεθα αφθαρτοί και αθάνατοι. Δεν λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών? Γιατί αναστήθηκε ο Χριστός? αναστήθη η ανθρωπίνη του ψυχή ή το ανθρώπινο σώμα του. Έτσι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι θα κριθούν και το κριτήριο θα είναι μια κατωτέρα μορφή, κατωτέρα μορφή αγάπης. Η πίστη προϋποτίθεται, γιατί η προσφορά της αγάπης θα είναι εξ ονόματος του Χριστού εις τους άλλους ανθρώπους που είναι εικόνες και αδελφοί του Χριστού. Προϋποτίθεται λοιπόν όλος ο Ευαγγελικός νόμος, γιατί όταν θα τεθεί το θέμα ήμουν λέει φτωχός, πεινασμένος και τα λοιπά, δεν γίνεται πουθενά αναφορά. Επόρνευσες, εμίγευσες, εσκότωσες, δεν γίνεται αναφορά. Γιατί απλούστατα, όπως σας είπα, το να μην σκοτώσεις, το να μην κλέψεις, το να μην μιχεύσεις είναι μορφές αγάπης, διότι δεν ενοχλείς τον άλλον άνθρωπο. Απλούστατα τον σέβεσαι. Έτσι πολλοί νομίζουν ότι μόνο εάν θα δείξουν φιλανθρωπία, δηλαδή ελεημοσύνη κλπ, εκεί θα σωθούν. Κατά τα άλλα, εάν η ηθική των υπόστασης έχει τις περιπέτειές της, δεν θα πείραζε. Πλανώνται πλάνην ικτράν. Έτσι λοιπόν, εδώ οι ευσεβείς θα δικαιωθούν. Μετά έρχεται η σειρά των ασεβών, των αμαρτωλών ανθρώπων, των απίστων, των μη εχόντων αγάπη. Ας δούμε αυτή την πλευρά, γιατί σε αυτή θα μείνουμε λίγο, που θα τους πει ο Κύριος. Τότε ερεί και της εξεβονίμων. Θα χωριστούν οι άνθρωποι. Είναι ο τελικός χωρισμός των ανθρώπων σε ευσεβείς και ασεβείς. Και αυτός ο χωρισμός δεν θα γίνει με ανθρώπινα κριτήρια. Άγγελοι θα κάνουν τον χωρισμό αυτόν. Και δεν λαθεύει ο Κύριος. Μη πούμε έκανε κάπου λάθος. Οι άνθρωποι δικαστέ, ανακριτέ κλπ. Όλοι λαθεύουμε. Άνθρωποι είμαστε. Δεν λαθεύει όμως ο Χριστός. Τότε ρί και της εξεβονίμων, αυτοί που θα είναι αριστερά του. Πορεύεστα απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Πω πω. Ομολογουμένως, κάθε λέξη είναι και μία αποκάλυψη. Ωστόσο ο Κύριος δικαιολογεί την αποφασή του με ό,τι ακριβώς ανέφερε και δια τους ευσεβείς που τους καλεί στην βασιλεία του. Και τι λέγει? Επίνας αγάρ, ξένος ήμιν, γυμνός, ασθενής και εν φυλακή και ούκ επισκέψαστε με. Δεν με επισκεφθήκατε. Ενώ στους ευσεβείς θα πει με επισκεφθήκατε, με ταΐσατε κλπ. Τι παρατηρούμε εδώ? Ότι όλες οι αμαρτίες που απαριθμούνται είναι αμαρτίες εκ παραλήψεως. Δεν με ποτίσατε, δεν με ταΐσατε. Είναι αμαρτίες εκ παραλήψεως. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ουδέ γαρεκεί ο άρπαξ εγκαλείται, αλλά ο ακοινώνητος κατακρίνεται. Δεν κρίνεται, λέει ο άρπαγας, εκείνος που έκλεψε, έκανε ό,τι έκανε, βίασε κλπ. Αλλά μόνο εκείνος ο οποίος μένει ακοινώνητος. Δεν κοινωνεί δηλαδή των άλλων ανθρώπων και διευκρινίζει ο ίδιος. Ουχότι εφωνεύσατε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ή επορνεύσατε, όπως σας είπα προηγουμένως, ή εψεύσαστε, ή την αδικήσατε, ή αλλοτή των απειγορευμένων, καν το βραχίδα των γουν επράξατε. Αλλά τι, ότι των αγαθών έργων ημελήσατε. Αμελήσατε να δείξετε την αγάπη σας. Πρέπει δε να σας πω ότι οι πατέρες το λέγουν αυτό και το τονίζουν ιδιαιτέρως. Δεν είναι μόνο το υλικό ψωμί και το υλικό νερό που θα δώσω σε ένα φτωχόν άνθρωπο, είναι και ο καλός λόγος που θα του πω, και μάλιστα ο ευαγγελικός λόγος. Σήμερα έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, ούτε πεινάνε, ούτε διψάνε, κι όμως έχουν ανάγκη από το Λόγο του Θεού. Αν δώσω μία Αγία Γραφή και ο άλλος φωτιστεί και καταλάβει πώς πρέπει να ζήσει, έκανα τη μεγαλύτερη φιλανθρωπία όντως. Που σημαίνει ότι η δίκη επί των κακών θα είναι πολύ μεγάλη. Και ο Κύριος δεν ζήτησε να θεραπεύσουμε τον άρρωστο ή να ελευθερώσουμε τον φυλακισμένο. Να πούμε, Κύριε, δεν ήμουν γιατρός για να τον θεραπεύσω ή δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, πώς να το κάνω. Ή να πάω εκεί στην πύλη της φυλακής και να αρχίσω να ελευθερώνω τους φυλακισμένους. Περίεργο πράγμα θα ήτανε. Όχι. Αλλά τι είπε ο Κύριος. Δεν με επισκεφθήκατε. Άμα πάω στο νοσοκομείο και δω έναν άρρωστον άνθρωπο ή πάω στο σπίτι του, δεν εντέλομαι από τον Κύριο να τον θεραπεύσω. Όχι. Να καθίσω μαζί του, να του κάνω λίγο συντροφιά, να τον παρηγορήσω, εάν μάλιστα έχει και ασθένεια η οποία δεν θεραπεύεται. Έτσι, θα λέγαμε, βλέπει κανείς πώς μπορεί να κινηθεί. Όσο για τον πεινασμένο ή τον γυμνόν, που είπε ο Κύριος ήμουν γυμνός και λοιπά, διότι εδώ έχουμε το καταπληκτικό. Ο Χριστός, θα το δούμε και παρακάτω, ταυτίζει τον εαυτόν του με τους ανήμπορους ανθρώπους. Ταυτίζει τον εαυτόν του με τους ανήμπορους ανθρώπους. Τι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ου πολυτελή εζήτη τράπεζαν, είναι πεινασμένος ο άλλος. Δεν ζητάει να του παραθέσεις πολυτελές τραπέζι, αλλά την χρίαν μόνον και την αναγκαία τροφή. Δώσ' του να φάει, να μην πεθάνει από την πείνα. Και εκείνοι οι ταλέποροι, οι οποίοι παρέλειψαν αυτήν την αγάπη, θα δικαιολογηθούν. Αλλά επειδή ποτέ δεν εθεολόγησαν, αγνόησαν ότι ο άλλος άνθρωπος είναι αδελφός κατά τον Αδάμ και αδελφός κατά Χριστόν. Εκείνοι που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού δεν λέγονται συγκληρονόμοι Χριστού. Κατά το ανθρώπινο να εννοείται, διότι θα γίνει κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού ο Χριστός ως άνθρωπος. Και εκείνοι που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού θα λέγονται μαζί με τον Χριστό, θα λέγονται συγκληρονόμοι. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, η ταύτιση που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Χριστό. Πολλοί, το έχω ακούσει δά πολλές φορές αυτό, μάλιστα ο προσκοπισμός ιδιαίτερος το τονίζει αυτό, ότι κάνε μία καλή πράξη να δεις τι χαρά θα νιώσεις. Μας το έχουν πει πολλές φορές και στα κατοικητικά σχολεία πιθανώς. Κάνε μία καλή πράξη να δεις τι χαρά θα νιώσεις. Άρα κάνεις την καλή πράξη για να νιώσεις μία χαρά. Δηλαδή ιδιοτέλεια. Όχι, αγαπητοί μου. Κάνω μία καλή πράξη επειδή το λέει ο Χριστός και επειδή ταυτίζει ο Χριστός τον εαυτό του με τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί από μια καλή πράξη που θα κάνω εγώ να μπω σε μια περιπέτεια. Τότε απλούστατα γίνεται εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Και τότε λέει απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον και θα πάνε στην αιώνιο κόλαση. Προσέξτε εδώ. Τι είναι η κόλαση και πώς εκεί θα απέλθουν στην κόλαση. Κόλαση και κολλάζω θα πει τιμωρώ και τόπος τιμωρίας. Θα απέλθουν, αυτό αγνοούμε, με ολόκληρη την ύπαρξή τους οι κολλασμένοι άνθρωποι και με το σώμα τους και με την ψυχή τους. Ίσως νομίζουμε ότι είναι μόνο η ψυχή και όχι το σώμα. Έχουμε υποτιμήσει το σώμα. Το έχουμε φοβερά υποτιμήσει το σώμα. Δεν γνωρίζαμε, δεν μελετήσαμε καλά το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό εξάλλου ο Θεός λόγος άνθρωπος έγινε, πήρε την ανθρωπίνη φύση και έχει πάρα πολύ σημασία η ανθρωπίνη φύση, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα. Εξάλλου αυτή την έννοια έχει και η Ανάσταση των σωμάτων. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι λέγει στους Κορινθίους τη Δευτέρα του Επιστολή, τους γαρ πάντας, όλοι μας δηλαδή, ημάς φανερωθήνε δι, πρέπει να φανερωθούμε, λέει, να σταθούμε έμπροσταν του βήματος του Χριστού, μπροστά στο βήμα του Χριστού, το δικαστικό βήμα του Χριστού, το κριτήριον, ή να κομίσετε έκαστος για να πάρει ο καθένας τα δια του σώματος προσά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών, τα δια του σώματος. Δεν λέει τα δια της ψυχής, αλλά τα δια του σώματος. Μην λοιπόν υποτιμούμε το σώμα, αγαπητοί μου. Αν θέλετε, είναι στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στο 10ο στίχο. Έχουμε λοιπόν πολλές περιγραφές της κολάσεως και μάλιστα από αυτόν τον Κύριον, κόλαση στην οποία θα υπάρχει ολόκληρος, το είπα 10 φορές μέχρι τώρα, ο άνθρωπος. Θα μείνουμε μόνο σε μία εικόνα ή περιγραφή του Ευαγγελιστού Ιωάννου στην Αποκάλυψη. Τι λέγει στο 20ο κεφάλαιο? Και ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ευλήθη στην λίμνη του Πυρός και του Θείου. Είναι μια εικόνα, λίμνη Πυρός και Θείου, της κολάσεως. Όπου και το θηρίον είναι ο Αντίχριστος. Και ο ψευδοπροφήτης είναι εκείνος ο οποίος θα διαφημίζει τον Αντίχριστον. Και βασανιστήσονται ημέρας και νυχτός εις τους αιώνας των αιώνων. Ημέρας και νυχτός, όχι ότι θα υπάρχει εκεί ημέρα και νύχτα, αλλά θέλει να δείξει το παντοτινό. Ο Χριστός είπε, «Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Πηγαίνετε εις το πύρτο αιώνιον, δηλαδή στην κόλαση, που δεν ήταν για σας η κόλαση, ήτανε μόνο για το διάβολο και της αγγέλης αυτού εις τους δαίμονες, αλλά εσείς ακούσατε τον διάβολο, τους δαίμονες, κάνατε το θέλημά τους, συνεπώς είστε δικοί του. Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, που δείχνει ότι προηγούνται οι δαίμονες και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Εμέν δαίμονες δεν έχουν σώμα, αλλά θα είναι όμως εις το αιώνιον πυρ και θα βασανίζονται και αυτοί. Μάλιστα λέγουν οι πατέρες το εξής που μας κάνει εντύπωση. Όταν θα βρεθούν κολασμένοι στην κόλαση, με τα σώματά τους το ξαναλέγω, θα προσπαθούν οι δαίμονες για να ξεφύγουν από το πυρ της κολάσεως να μπαίνουν μέσα στα σώματα των αμαρτωλών ανθρώπων για να έχουν μία παρηγορία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Οι δαίμονες τι είπαν διαστόματος Γεργεσινού? Να πάρουμε ένα άλλο σημείο. Ήλθες, είπαν στον Χριστό, πρόκαιρου βασανίσαι ημάς. Ήλθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Οι δαίμονες, λέει η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, πιστεύουν και φρύτουν, αλλά βάζουν τους ανθρώπους να μην πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση. Οι ίδιοι πιστεύουν και φρύτουν μάλιστα. Τι τους περιμένει? Ακόμη στην Αποκάλυψη, στο 19ο κεφάλαιο, διαβάζουμε. Και επιάστη, δηλαδή συνελήφθη, το θηρίον ο Αντίχριστος και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης, ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνη του Πυρός την καιωμένη εν θείο. Τι θα πει ζώντες? Όταν θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, θα έχουμε αναστηθεί όλοι. Ο Αντίχριστος άνθρωπος θα είναι. Και το θηρίον, συγγνώμη, και ο ψευδοπροφήτης άνθρωπος θα είναι. Θα αναστηθούν και αυτοί. Και σημαίνει όπως είναι με τα σώματά τους, θα βληθούν, θα πεταχτούν εις την αιωνίαν κόλαση. Ακόμη, δηλαδή θέλω να σας δείξω ότι ολόκληρος ο άνθρωπος θα είναι στην αιωνία κόλαση. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 21ο κεφάλαιο, της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύση και πόρνης και πόρνης και φαρμακής. Η φαρμακή είναι η μάγη και οι δωλολάτρες και πάση της ψευδέση το μέρος αυτών, εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Ο αιώνιος θάνατος, δηλαδή ο αιώνιος χωρισμός από το Θεό. Η καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας, αγαπητοί μου, είναι ιστορικός τύπος της κολάσεως. Ξέρετε ότι και αρχαιολογικός ευρέθηκε η καταστροφή Σοδόμων και Γομόρας. Δεν έχω χρόνο πιο πολύ να σας πω πώς ανακαλύφθη η καταστροφή τους, που έγινε κάπου το 2000 π.Χ. Τότε έγινε. Είναι μόνο τούτο μας ενδιαφέρει, ότι η καταστροφή αυτών των πόλεων είναι ιστορικός τύπος της κολάσεως. Και η κόλαση θα είναι αιώνιος. Πώς μπορεί να εννοηθεί η έννοια του αιωνίου, θα πείτε. Ασφαλώς όχι με περιορισμό κατά την πλανεμένη ερμηνεία της αποκαταστάσεως των πάντων, την έλεγε Οριγένης και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Είναι απλώς ο ερμηνευτικός συλλογισμός. Εις των αυτών στίχων, ακούστε, που έχουμε «Η δε δίκη εις αιώνιον ζωή», έχουμε και το «Η ασεβής εις αιώνιον κόλαση». Λοιπόν θα έπρεπε να είναι περιορισμένη η κόλαση και να μην είναι αιωνία, θα έπρεπε τότε και η αιώνια ζωή, δηλαδή η λέξη αιώνιος, να είναι περιορισμένη. Αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι περιορισμένη. Άρα λοιπόν και στην αιώνια ζωή και στην κόλαση δεν υπάρχει περιορισμός. Εις τους αιώνας των αιώνων είναι η κόλαση. Αγαπητοί, η αιωνία κόλαση είναι φρικτή πραγματικότητα. Το αλάνθαστο στόμα του Κυρίου το βεβαιώνει αυτό. Δεν τα λένε οι παπάδες αυτά. Ο Χριστός τα είπε. Μην προσπαθούμε να δίδουμε λογική ερμηνεία στην έννοια της αιωνιότητος, ότι τάχα ο Θεός είναι αγαθός και ότι κάποτε θα τελειώσει η κόλαση. Όχι! Και ποιος δεν θα το ήθελε δηλαδή αυτό, και ποιος δεν θα το ήφιετο, αλλά όχι! Αλλά το είδαμε αγιογραφικά με σαφήνεια που σας διάβασα μερικά χωρία. Όσο λοιπόν έχουμε καιρό, αγαπητοί, ας μετανοήσουμε, ας ανανύψουμε. Η προκειμένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια ευκαιρία αρχής. Να κάνουμε αρχή. Είναι θέμα βαθιάς πίστεως στα λόγια του Χριστού. Ναι, αν αυτά μας συγκλονίζουν, τότε θα κάνουμε αρχή, οπωσδήποτε, και τότε θα έχουμε όντως σωθεί. Αμήν.